Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата. Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И в студиото на Радио К2 с втората част на обзора на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 29 март 2012 година. В студиото заедно с мен са моите гости, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Кристиян Стоянов. За да приключим темата с АЕЦ Белене, още няколко думи. От тук нататък има ли връщане? Защото, ето преди малко прочетах на Георги Първанов изявлението, в което той казва, ако няма друго управление, което да възобнови проекта. Възможно ли да вярваме, че може да има възобновяване на проекта според вас? Дали ще има такава политическа сила, която да отиде към такъв вариант?
Ако в действителност...
Димитър Ганев.
Ако в действителност не се започне проект за газова електроцентрала на площадката на АЕЦ Белене, то този лиценз, доколкото знам, ще се стои още време. И,
този лиценз, смисъл, той не е безсрочен. Той смисъл има да
експлуатация. Не знам просто до кога е срок. Но по принцип вратата не е окончателно затворена. Това, което разбира се е предсенително и което стои пред следващите управляващи, ако те решат да възобновяват Белене, и това, което мен лично предснява в някакъв смисъл в проекта, освен неговата висока цена за нашата економика, аз не мога да се изкажа дали той е висока цената по принцип, но предсенителното в целия проект е, че в действителност няма западен инвеститор.
Ама защо няма?
Ако мога да кажа кога...
Анастас Стефанов.
Ние в паузата си говорихме, да, защо няма западен инвеститор. Това е все едно на автомивка, да сложиш мия скална вода,
да,
и търси коли. Не си ми гледи, не става.
Метафората е силна.
Грешка,
да,
беше, че ние властта в България не е само последното управление.
Да, искам,
Значи грешката Белене не е на кабинета на Борисов.
Да, да.
Между другото, солидаризирам се в някакъв степен с мнението днес на господин Борисов, че ако грешка има и предното управление за проекта Белене. Тоест, ако действително нещата бяха ускорени в мандата на тройната коалиция, той можеше да случи. Имахме и западен инвеститор в лицето на, РВЕ, но...
И френска банка.
И френска, да. Благодарение всъщност на противоречивите изказвания по проекта Белене и така идването на световната финансова криза и проблемите в Европа и като цяло, всъщност до голяма степен къде ние, къде е икономическата конюнктура в целия свят, всъщност се изгониха тези стратегически инвеститори, а европейското участие според мен е много, много, много важно в един такъв проект.
В заключение ще ви прочета извода на енергийни експерти, които казват: АЕЦ Белене беше добър урок как се прави лош енергиен проект. Проектът АЕЦ Белене е много добър пример за това как не трябва да се прави един енергиен проект. Това казва енергийни експерт Илиан Василев. По думите му, сега трябва да се направи анализ на енергийния баланс на страната, в който да бъдат очертани всички възможни бъдещи сценарии и на тази база да бъде взето решение в каква посока да вървят енергийните проекти. И за да завършим ние темата, ще ви попитам, състояние ли сме в този момент да направим този баланс и тези перспективни анализи, или ще трябва да изчакаме малко да поутихне страстта около АЕЦ Белене и да слушаме повече енергийните експерти, а не политиците? Вашето мнение?
Да, по-скоро мисля, че трябва
Кристиян Стоянов.
Точно сега момента да се правят тези анализи, мисля, че не е момента. Трябва да се изчака малко, се отложат нещата, да се видят все пак как ще протекат срещите в Москва на нашия министър, да се види и все пак и позицията на Москва, мисля, да покажат те какво. Смисъл, като се отказах от АЕЦ Белене, какво останало, смисъл, ще настоява да се бъде направено в българска страна. И едва тогава вече, като се погледнат анализите, като се погледнат статистиките, нали, се направят на специалистите, да се тръгне вече в наистина посока, която, както заявих по-рано, да може би седми блок е алтернативата, която там трябва да бъде. Или ако се продължи АЕЦ Белене, то може би това ще бъде на следващите избори, които ще дадат, ако се смени правителството.
Така, да привършваме с тази тема, защото имаме още няколко теми, които непременно трябва да засегнем в нашия обзор. Горубсо Мадан и Оловно-цинкови комбинат Кърджали. Една тежка тема от българската действителност последните дни. Стачки, протести, затваряне на пътища, гражданско неподчинение. Защо се стигна до до този развой на събитията, след като собственикът Валентин Захарев е известен още от Кремиковци. И в крайна сметка обаче, защо се случва все така, че държавата или един човек от тази държава трябва да решава всичко? Цената на яйцата, великденските по магазините, гарантиране на вземанията на работници от работодатели, кой да рекламира в футбола в Левски, кои да са инвеститорите в АЕЦ Белене, изобщо от А до Я се натоварва един човек, но след това плащаме ние всички данъкоплаци. Нали сме с пазарна икономика? Какво се случва с нашата пазарна икономика? И защо се стига до ситуации като в Мадан Горупсо, Горупсо Мадан и Лоно-Цинкови комбинат в Кърджали?
Ми стига се до ситуации, главно защото често се точно, както вие казахте, взема се ситуацията един човек, а не институция. И съответно потърпевшите различни групи и сектори често не виждат друг вариант, освен да направят този проблем тежко социален и единственият негов начин, технология за решаване да не бъде вече институционалния на местата на една фигура. Те искат проблема, решението да бъде персонифицирано. Да дойде човекът, хикс.
Имаме ли полза от подобно? Това едно време му се казваше командно-административен метод на решаване на проблемите. Защо 22 години трябваше да изваряваме един тежък и сложен път на преход, за да стигнем пак до това един човек, както се казваше едно време в анекдота и ние му знаем името на човека, да решава той сам проблемите, всички възникнали проблеми в държавата, в обществото,
това
с персоните.
Това се наложи като модел на Кристиан Стоянов. Откакто много смисъл пръстото на ГЕРБ дойде на власт, тази политика се наложи. Един човек да решава абсолютно всички проблеми, да показва абсолютно всички насоки на развитие, да показва всичко, да бъде свързано единствено в неговото име. Тази политика си продължава от началото до сега, няма никаква измена. Дали ще е проблем, дали ще е откриване на път, дали ще е конференция, дали ще... Абсолютно всичко се свързва с името на един човек. Всичко стана явно не работи, само той работи.
Мен смесваме двете неща. Значи, едно е командно-административна система, т.е. това е една централизирана система, която решенията се взимат отгоре до долу, засягайки всички сектори на икономиката. Ние говорим тук преди всичко не за командно-административна, а за персонификация на управлението, т.е. с обесилването на българските държавни институции.
Министър-председателят ми се обади. И без много подробности ми каза, че непременно трябва да успокоя хората в Оловно-цинковия комбинат. Това са думите на областния управител в Кърджали Иван Каталушанова. Ако на това не му казвате командно-административен, не знам кой е командно-административен министър, председателя се обажда на областния управител и казва: бегом при хората и да им кажеш, аз не съм ги забравил, мисля за тях.
Това е само командно.
Без административен. Добре, съгласих се. Господ ли е Бойко Борисов? Сещате се, защо ви питам? Хората в Кърджали.
Явно в техно лице. Той е, тъй като успял да реши проблемите им. Тоест, един човек
не в Кърджали не ги е решил на всичкото отгоре още.
Да.
Но за сметка на това разпореди банките да работят, за да може да се заредат там в почивните дни и да се получат хората заплатите. Нищо, че работиха банките, заплатите не си ги получиха. До кога така ще я караме?
Ами...
Димитър Генов.
Вижте... Мисля, че Пламен Владимиров направи добро уточнение. В крайна сметка именно тази персонификация на властта в лицето на един единствен човек, който е способен, по мнението на много хора, да реши всички проблеми на държавата.
Но той ги решава наистина. Не всички, но ги решава част
от тях. Да, голяма част от тях. Между другото, в времена на тежка финансова и економическа криза, една политическа стабилност и ясно носене на отговорност в такъв момент е със сигурност положително за нас като цяло. Но въпросът е, че ние трябва да бъдем напълно убедени в факта, че не може, практически абсолютно невъзможно е един човек да решава проблемите в цялата държава. Тоест, Ако действително министър-председателя в България има най-голяма власт, но в крайна сметка той не може да се занимава с всеки един въпрос. Голяма част от работата на всеки един министър-председател, тя е кадрова. И тя е координираща. И именно този тип подход за персонификация само в един човек, който между, който между другото е и част от нашата народопсихология, т.е. да виждаме един човек горе, твърдата ръка и така нататък, но това не е на 100% работещ модел, разбирате ли. Естествено е, че в такъв казус, какъвто е груп, Сумадан, Кърджали и така нататък, трябва институциите да реагират посредством определени правила. Така много някак си е лесно всички да викат Борисов, който идва и оправя проблемите. Да, разбира се, той се намесил положително в много проблеми. В крайна сметка, ако трябва да тегнем чертата, в груп Сумадан хората, Борисов дойде, направи няколко срещи, хората не бяха получали заплати и в крайна сметка те...
Ма те още не са ги получили.
Да, предполагам, че казва се,
не са ги получили.
Разреши там.
Факт е, че им представиха новия собственик,
въпросът е, че...
но няма получени пари още.
Прескача се институционалното, законовото, да, пазарното начало, което всъщност трябва да е водещо, mm-hmm, при разрешаването на такъв тип социални проблеми и конфликти. Много, много ще е трудно на министър-председателя, каквото и желание да има той, да разреши всеки един такъв подобен казус, който възниква някъде в държавата. Това е основното, да, според мен, което трябва да направим,
да,
като
изход. Да, особеност на неговата технология. Той е способен да раздели един проблем на две. От него се изисква първата част проблема, комуникационното решаване, mm-hmm, на проблема.
Точно така.
Аз идвам, да, и се намесвам.
Точно така. Комуникационното решаване
случай, в който
и това, което ще
да
бъде отразено от медиите.
Което е знак, че институциите вече на задна част трябва да работят, защото тези пари не може да ги преведе. Те се нареждат, така и така. Има установен институционален ред, както каза господин Ганев. Тук е обаче другата негативната част. Възприятието на обществото, че не му трябват институции, че не му трябва администрация. А видите ли, хода на историята е такъв, че ние сме тръгнали от българско ханство, където един човек може да реши всичко, властта му е дадена от Бога, както намесих с Бог, но все пак затова е претърпяна тази социално-обществена революция и еволюция, за да може да се раздели, разделение на властието, да съществуват тези институции, за да имат система от иерархични правила, които се спазват.
Да, аз харесвам този начин, по който ти показваш на хората, че си един от тях, че много държиш на това да им помогнеш. Но дали това е възможно? Ние сме все пак в началото на 21 век. Когато има цели системи, структури, които са взаимно обвързани, и в състояние ли сме да повярваме, че един човек може да свърши всичко? Димитър Ганев.
Изглежда много хора вярват. И може би това е някакъв тип последна надежда за тях, защото в действителност икономическата конъюнктура в момента не е благоприятна. Да. И със сигурност много хора търсят спасение някъде.
Спасение, да, в персоната.
И когато, нали, той е комуникационен феномен, господин Борисов, и именно тази комуникация с масите, може би до голяма степен определя това, че те виждат именно тяхното спасение в личността на Борисов. Но колкото и голяма власт да има той, разберете, това е непосилно. Непосилно, да, само за един човек. Тоест, затова е изградена една огромна система от държавни институции, от държавни органи, които именно да регулират подобен тип конфликти без всичко да зависи от един човек. Защото в крайна сметка ние сме достигнали до това ниво и сме разгръднали тази институционална система, защото сме разбрали и като цяло целият свят е разбрал практически, че от един човек не може да зависи всичко. То непосилно е, просто не е посилител.
Да. А защо е толкова гневен сякаш напоследък Бойко Борисов? Направя ми впечатление, дори минимална критика, ако се породи някъде из медиите, той незабавно, вербално се намесва и започва яростно да защитава властта, позицията си и така нататък. Какво се случва напоследък, че така точно защитава като на живот и смърт властта?
Решавайки по този начин проблемите, mm-hmm, всякакви социални проблеми на души, на шири с българската държава, то един момент, волно или неволно, ти се възприемаш като единствения субект, който трябва да говори, mm-hmm, за властта. А властта е разбирана под себе си. Лично аз на това го... Да? Но... От мен зависи проблем, на мен, yeah, ми се държи отговорност, аз ще говоря тогава за...
Но това е естествена реакция, разберете. Да, смисъл, просто в момента, в който ти получиш критика, нали, някак си се опитваш да отговориш на нея.
Политиците, политиците обикновено не реагират на критиката така с ядност, с заядливост, или я подминават, или започват с много аргументи да противодействат.
Борисов попада в своя собствен капан, защото той изгради в крайна сметка едно управление, което е силно централизирано около личността на министър-председателя, и всъщност всеки един проблем в държавата, независимо от кой е ресорния, който носи отговорност за това, се пише на сметка на господин Борисов.
Ще се запише ли на сметката изявлението, обещание на новата министърка на здравеопазването Десислава Атанасова, която заяви, че трябва да бъдат лишавани от изконното конституционно право жителите на България, които не са си внесли здравната вноска, да нямат лична карта. Това беше предложението на новия министър.
Това не знам аз лично чист цитат ли е.
Да.
Защото явно...
И доста гордо обяви, че личните карти ще им бъдат взети, за да не могат да получават социални помощи и по този начин да се принудят да плащат за здравните си вноски. Това са 1,5 милиона.
А по-скоро риторика и...
Конституционно невъзможно. На всички не е ясно, че...
Но възможно ли министър? Току-що избран министър да направи подобно предложение?
Има едно телевизионно предаване.
Тя е юрист?
Има едно телевизионно предаване, което раздава златни скунсове. И мисля, че...
Дошъл е момента.
Ми не прави всичко възможно.
Защо според вас годината от година на Трайков и растежа се превърна в годината на оставка на Трайков без растеж? Така беше обявена някъде, ако не ме лъжи паметта, края на януари или началото на февруари, че това ще бъде годината на Трайков и растеж.
Да, средата на януари, на среща на КРИП.
Политическа и икономическа актуализация.
Както предстояща актуализация на бюджета.
Всъщност,
Димитър Ганев.
Действително, нали, тази оставка за всички нас беше изненада. Именно това е изявление, че това е годината на Трайков и липсата на критики някакси преди оставката му, т.е. неуспеха при подготовката на оставката на господин Трайков, всъщност поставиха управлението, поставиха Борисов в една, по мое мнение, уникална ситуация. Борисов за първи път загуби комуникационната битка за оставка на определен човек.
Mm-hmm.
Защото, ако забелязахте, той не успя да разкаже добре оставката на Трайков, и Трайков всъщност...
Остави да я разказва Цветан Цветанов.
Не само. Остави да разкаже и самия Трайков. Всъщност, това, което забелязваме
в момента... Нека пък да помислим и обратното. Трайчо Трайков е първият министър, който започна да разказва.
Значи, точно това е уникален момент, че всъщност Трайков е първият министър, който се тръгна с високо вдигната глава, mm-hmm, след тази оставка. Защото досега виждахме, че нали, всеки се съгласява с своята оставка. Но и именно това е според мен уникалната ситуация, че Борисов претърпя една комуникационна загуба, а той е най-добър в това.
Да.
И някак си липсата на време да подготви неговата оставка изглежда да се стане много динамично. Събития в дните преди това.
След кратка рекламна пауза продължаваме от студиото на Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Виж сега, твоята кола е толкова грозна, че когато минава по улицата, децата се разплакват.
А твоята кола е толкова бавна, че средната и скорост е с отрицателен знак.
О, а твоята е толкова малка, че в нея може да се побере само малкият принц, и то ако не е закусвал.
Така ли? А твоята... От Мотопфой няма да я купят. Ха!
Това не е вярно. Ние от Мотопфой ще купим твой автомобил с нашата програма Select. Продай ни автомобила си, какъвто и да е. Тръгни си с нов или употребяван. От Мотопфой.
Аз обичам сърцето си, но понякога не всичко за него е безоблачно. Високият холестерол, повишеното кръвно налягане, тютюнопушенето, наднорменото тегло и диабетът са само част от рисковете, които водят до пробождане в сърцето. Една таблетка Ацетилин Протект дневно намалява риска от инфаркт и други сърдечно-съдови заболявания. Ацетилин Протект от Софарма. Аз обичам сърцето си. Лекарствен продукт без лекарско предписание. За възрастни деца на 12 години. Съдържа ацетилсалицилова киселина. Преди употреба прочетете листовката.
Радио К2.
Радиото,
по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, Радио К2, което се бори за преодоляването на духовната криза в обществото, дава възможност на млади хора, студенти, да присъстват активно в програмите на радиото. Така, те могат да се обучават за своята професионална и житейска реализация и да участват реално в изграждането на политиката на държавата.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Студиото на Радио К2 с обзора на деня и политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Кристиян Стоянов. При последната смяна на министрите, изведнъж аз се замислих и си зададах въпроса, къде отиде дългата скамейка с подготвени кадри и една от най-големите гордости на премиера, че той не назначава партийни функционери, той назначава един от най-добрите експерти и неговия кабинет, неговия екип не е партиен екип, а екип на професионалисти. Стигна се до там обаче какво беше тежката артилерия на ГЕРБ и типично партийни назначения да се осъществяват. Пламен Владимиров.
Желанието не е толкова на премиера Борисов да замени експертите с партийни кадри, колкото на нарасното желание на партийните кадри да
участват,
да се реализират в изпълнителната власт.
Той що се съгласява? Къде са му експертите, за да замени експерти с експерти? Според мен започна да се проявява един тежък кадрови проблем.
Просто натискат вече на партията. Партията започва вече постепенно да усеща, да придобива самочувствие. И всъщност натискът на партията, на парламентарната група... парламентарната група, на парламентарната комисия, всъщност, според мен, бяха решаващи при оставката на господин Константинов. Тоест, За първи път станахме свидетели на това, че партията поиска оставка. Между другото, в подкрепа на този факт изказването на господин Борисов, в който се опитам да цитирам по памет, че той е останал последният фен на Константинов. И между другото, забележите, партията влиза почти изцяло в сектора на здравеопазването. Тоест, те вече имат министър в лицето на Десислава Атанасова, имат шеф на НЗОК, Пламен Цеков, ако не се лъжа, и съответно шеф на парламентарната комисия също стана представител на ГЕРБ.
Да.
Аз си е малко по-особено тази кадрова политика на ГЕРБ. Ако мога да навледна в любимата тема на нашия министър-председател футбола, според мен е прекалено много грешни трансфери направи. По трансфери разбирам това, че министрите, които назначи, се провалиха малко или много, а това, както знаем, в един отбор, когато сбъркаш трансферите, съответно си отива треньора или някой друг.
И за да не си иде треньора.
Да, за да не си отиде треньора, според мен партията успя да, както казах моите колеги, да вземе превес над.
Продължаваме по тази тема след малко. Слушалките, моля, защото имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, много ми е интересен разговора тази вечер и бих ви казала само три думички. Значи, първо, лицемерие. Той не обича хората, за които толкова много се грижи, обича себе си, защото отива и прави някакви демонстративни такива неща, които се снимат непременно и след това на другия ден някои вестници пускат на първа страница колко е силен Бойко. Другото, което искам да ви кажа е значи някакъв вид култ към личността ли е това нов вариант от соца останало, защото всички хубави неща той преписва на себе си, макар че зависи и от банките, и от институциите, и от много неща, а пък всички лоши неща, не е тия глава хвърква и си намира на кого да си излее яда и да каже, ето намразете той, защото заради него нещата не стават.
Благодаря ви за вашето мнение, хубава вечер ви пожелавам. И така, кадрови промени, с които се отпушва вероятно и обществена енергия. Но в същото време аз не искам да съм и на мястото на премиера Борисов, защото той започва все повече и особено напоследък се забелязва да балансира между различни лобита и различни искания, между различни претенции и различни възможности. Забелязвате ли как единият вицепремиер се конкурира с другия вицепремиер, включително с това кой на кого и колко пъти е поискал оставката. Изведнъж разбрахме, че и двамата са искали оставките, ма единият май по-ги е искал оставките. Трябва да балансира между парламентарна група, партия и специалисти. Трябва да балансира И в контекста на някои изявления на президента, сякаш той иска също да се еманципира, онзи ден заяви, че щом като трябва ще влиза в конфликт с хора, които не отстоят националните интереси, цитирам и аз по памет.
Тук е...
Как се удържа власт в такава ситуация?
Една от ироните в
Анастас Стефанов.
В себе една власт, при цялото условност на тази дума, в демократична политическа система е, че властта, малко ли много, в крайна сметка, става един организъм, в който започва да се бори със себе си и започва да се разправя със себе си.
Да.
И в един момент ти няма какво друго да печеш, освен да отстояваш позиции вътре в рамките на себе си. В смисъл, в един момент врага се явява вътрешен.
Няма. Да, врагът с партиен билет е една много позната, да, много познат постулат от преди много години.
Това бяха прогнози още на вечерята на президентските избори. Така,
когато имаш слаба позиция, когато никой не ти застрашава властта сериозно, когато не виждаш сериозен
натиск...
Не,
тя се застрашава от друго, тя се застрашава от реалностите на економиката.
Ама, не, въпрос
дали е, че... опозицията те застрашава или не, това не е страшно.
Въпрос е, че в един
той е наясно когато... на какъв хал е економиката, на какъв хал са
се
финансите.
Се случи наясно.
Наясно е с това как по неговите думи е оплюскан фискалния резерв, и няма откъде повече да се взима. То това са големите проблеми. Не са проблемите на това срещу тебе, дали Първанов ще стои или Станишев и дали Яне Янев ще те подкрепи или не.
Момент. Вижте, значи, ако имате наистина много силна опозиция при такава тежка финансово-економическа конюнктура, в каквато се намира в момента правителството на ГЕРБ, на него ще му бъде много, много по-трудно да удържа своите позиции. Но ние виждаме, че в крайна сметка БСП тъкмо след изборите започна така да се оформя като реална алтернатива на управляващите, тъй като изборите показаха вече една двуполюсност, двупартийност, да го кажем. И буквално 2-3 месеца след това БСП отново се зарови в своите проблеми.
И така е, конгрес им предстои. Моля, слушалките, ще продължим по тази тема. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, ще ми извините малко късно, се включвам.
Но ще бъдете кратък, нали? Че ни напредва много времето, благодаря.
На някой да е направило впечатление, че на територията на страни с атомна енергетика не се провеждат военни действия.
Да. Да.
И това не е ли една пряк елемент от националната сигурност?
От националната сигурност. Абсолютно сте прав. Благодаря ви за вашата бележка. Хубава вечер ви пожелавам. Така е, това някой от вас спомена, че енергетиката и особено ядрената е част от националната сигурност, но не доразвихме. Благодарим на нашия слушател, че се намеси много на място. Казвате за опозицията, да, предстои им конгрес. Но преди това искам да цитирам лидера на българските и европейските социалисти Сергей Станишев, който каза категорично: всички системи в държавата са блокирани. За да се стигне до там, че премиера да решава един проблем, който би трябвало да бъде решен с много други механизми и начини, то значи, че всичко е блокирано. Основателен ли е този извод на Сергей Станишев?
Ние коментирахме това до преди малко.
Да, но тук вече го прави лидера на опозицията, защото Митко преди малко каза, че няма опозицията. И затова ето опозицията заявява. Категорично, но се готви и за конгрес.
Тя, опозицията и всеки един представител на опозицията може да заявява много и може да заявява всичко. Въпросът е каква чуваемост има това в обществото. В обществото в момента има чуваемост за БСП, че господин Първанов и господин Станишев се бият за председателския пост в БСП.
Един иска да стреля в другия, но той пък не бил архар.
Да.
Както гласи клипчето на...
Мое мнение е, че не може БСП, когато се намира в тежко положение, тя има много силен враг срещу себе си, да се заравя в такъв тип проблеми, които да заминават... Тя занимава цялата партия.
Трябва да ги разбират и тя, трябва да си направят хората конгреса. Сега трябва да си изберат лидер. Какво да правят? Какво да правят? Те трябва да имат лидер и трябва да имат конгрес.
Те имат лидер.
Да, но конгресът не значи, че крайна сметка след него това няма
да. Така е, лошото е, че след конгреса има избори. Точно, те не мислят кого да избират на изборите, мислят кого да избират на конгреса.
Това е проблема. Те е по-важно вътрешно партийната борба, а не това как ще изглеждат на следващите избори. Не го разбирам аз.
Как ще завърши тази борба според вас?
Партията се заравя във вътрешните си проблеми и някакси външните.
Как ще завършат тези проблеми? През май месец, там 19 и 20 ли беше, да, конгрес им, да. Как вашите прогнози?
Защото не е, да назовам,
не е маловажно, не бе, как ще се развие този конгрес, пък ще стигнем до имената. Не е маловажно как ще се случат нещата на този конгрес, защото това така или иначе е най-голямата опозиционна партия. Така или иначе тя трябва да измисли, да представи, да убеди обществото в алтернативата. Какво очаквате от конгреса на БСП?
Ами... Не, все още не съм 100%, все още не съм 100% сигурен, че гласуване ще има. Тоест, хикс гласове Първанов, хикс гласове Станишев.
А какво ще стане вместо гласуването?
Мисля, че може да се разреши този конфликт пред Конгрес. Т.е. да се стигне до някаква единна позиция, след като един от двамата види, че губи.
Доколкото познавам двете персони и партията, това е невъзможно вече да се случи.
Аз казвам, че не го изключвам като вариант, но по всичко личи, че някакси Станишев ще успее да удържи партията. В крайна сметка, някакси много се подценява именно тази апаратната власт, която притежава председателя на партията.
Всеки председател, точно така.
Не Станишев, председателя на
партията. Точно така, такава беше властта и на самия Георги Първанов само преди няколко години. Докато беше председател на партията, той държеше апарата, той държеше структурите. Сега така ги държи Сергей Станишев.
Битката, която се оформя в момента между Първанов и Станишев пред Конгресната, това е лошото, че...
Вие забелязвате ли някакви различия?
Битката се правя на чисто личностно равнище.
Да? Различия в предложение за политика?
Точно това е, че зад тези личности не се виждат програми, не се виждат идеи, не се виждат реформи в партията, защото партията за никой не е тайна, че се нуждае от спешно реформиране.
Ако трябва да цитираме... господин Първанов, който заяви, че партията е леко оттисвана надясно, т.е. избягала от лявата идея. Ако това е...
Точно господин Първанов да го твърди, по-скоро ако се влезе на полето на идейната битка, би трябвало да се стигне не до хикс и игрък, а до зет. Т.е. да се търси нещо коренно различно.
Има ли вариант за зет? Това е по-интересното и по-важното. Иначе казано сценария на Стефан Данаилов.
Не се вижда на този етап.
Защо искаш от възможността? Кандидатирани и двете фигури, разбира се, ще има и още няколко. И изведнъж става Стефан Данаилов в типично негов стил, както е ставал на нея един и два конгреса, и казва: другари, тук е вече момента, в който няма назад, това е нашия Сталинград. Не смятате ли, че вместо да се бият двама души, ние трябва да изберем един млад, талантлив и така нататък, както той очерта новата фигура на един бъдеш председател.
Моето лично мнение е, че следващия председател на БСП ще бъде някой от двамата.
Разбира се, ако Стефан Данилов предложи трети човек, по-лесно е избирането на самия Станишев.
Според мен тая концепция в БСП вече
отмина.
Тоест,
битката
е личност, не ще се решим между двамата. Аз не виждам трети играч.
Впрочем, след конгреса предстои година и няколко месеца до изборите. Можем ли да предположим и да анализираме и да прогнозираме, че след като приключат конгресните битки, БСП ще бъде вече в кондиция с един стар или нов, няма никакво значение, защото и двамата са и стари и нови лидери, с едно подновено ръководство да отива като ясна, категорична, недвусмислена алтернатива към избори 2013-та.
Много е важно БСП да излезе от конгреса единна. По принцип в БСП съществува такъв силен партиен рефлекс. И аз лично мисля и че така ще стане.
Но единият от двамата ще бъде обиден.
Да, той ще бъде много обиден, но той ще чака по всяка вероятност Първанов ще чака 2013 година парламентарните избори, където нали, да атакува отново председателския пост. Въпросът е, че една такава загуба на конгреса през май всъщност ще подкопае в някаква степен неговата позиция.
Аз ви благодаря за вашето компетентно мнение и добрия анализ, който направихте тази вечер, но трябва да приключваме публицистичния обзор. С това приключва и целият информационно-публицистичен ден, четвъртък, 29 март 2012 година. На вас пожелавам хубава вечер. От името на целия екип на Радио К2 днес, вие, уважаеми слушатели, бяхте с Светлана Смолева, Георг Георгиев, Веселка Христова, Денис Ахмедов, Анелия Торбова и тон режисьора Асен Младенов. И с мен Клара Маринова. Радвам се, че бяхме заедно. Аз ви пожелавам една хубава вечер. Вие можете да проследите отново деня 29 март 2012 на запис непосредствено след 20 часа. От мен много усмивки. Изживявайте хубаво своята пролет. Тя е красива и тази година, и много късмет.